Горбалжын бышык гыжыдам жолға бұлтығды бі ижымы деп. Хойырмен гарвын юхун онды. Тарапой открытий Владимир Иванович Вернадского гыжы бухы орысы шынжылгын ажылнуды. Тымсэнді? Торын хургулин физикын бақша Янданова Инга Кимовна табычханген хорықшты халудырова чимейтіте хун бан дэн гыжынырлылгыды шынжылгын ажыл бұтыйым бэға. Үнен тухы Саргаева Аюша Ринчиновна, ажале ветеран, бурят улысы габията бакша, торын ажа хукшы зуғал жухын.
Түнкіне әймігі улан торы жы тосқында ажа хужы бәйін, барту юласын сынду ючы жы хуне гір бұлы тұқа ехі ажал хыгдан бәні. Ине әлімне тавын күвуте бәға, чиет негі басын. Теден соған күрвін күвутнен дәнді татакдан бәні. Алвында татакдат, Иген бағынен Гомбол Апсонович хүріне донды хұрғолы дүшін неген онды дұғдат, гірліған әл бұлы болот, бақшын құдмыр хүжбәйін бәні торынғы хұрғолы да, тегеділі дәне әкеләне хұлды, февралин зұрғанда, менғы еңзін дүшін қойыр онды, алуында татакда. Тері дүшін тауын он болсыр дәнді ябыжы, тімсенді ябыжы, Гомбол Апсонович олын орден медальды хүрттен бәйінім. Хойыр медаль заты вагу, дүшін хойыр дүшін күрвін онда аба. Орден Отечественной войны второй степени ғыжы шанды хүрттен бәйінім. Теге дәне хүлді торынғы хүрғылды ержі бақшар хүдлу. Бақшар хүдлжі бәйғат, бақшын дейді хүрғылды оржы, түхін бақшы болжы гара. Түні хүлді Хабаровска школа КГБ же город, оперуполномоченным комитета государственной безопасности же ажил хэмбэн бичурин бишуре эмэкта. Туне гулда дахин турул гургулда ерже худлот, наин гурвун онда нахне амралта тагара. Гомбол Апсонович хойыр менгэ нэмэн онда наха бара. Гомбол Апсоновичимне тигет Ахайнуда дэнді ябағанин мүдіхі, дэнді ерехан ғурболжын бүшігудыйын барнин ху қадылығы жы ябаған тигет долон бүшік батырғы жа ахайхан ерам бәні, нәймін бүшік бұдығы жа ахайхан ерам бәні. Иби бауайын бүшан негі письмо бәні. Тедені ху қадылығы жы ябағана босхан ұрит дүу басығында ұған бәні. Тегет дүу басығынен ғулдың гейтегі жі зе басығында оған бәні. Иді бүшіған бүшігу дейін мане бақшы, енгі кемімна соғылу үлжі, қар жі табычхи класы чимиті қалудыр баты конференцияда қарулған бәні. Иді хүбуд тұға қылы болуыл, қойыр ақайнудынен дәнді оныған бәні. Тегет менгі еңізің арымын онда түріған батыр ақайнен. Нәмін класс торыды дүүргет, олан ұдды хұрра бұғалтере курсы дұғдат бәғдің дән ехілі. Тегет дүшін күрімін онда алуында татықдыны. Вот младший лейтенант Бардуев менгі еңізің дүшін дүрімін онда Карельский перешейік күжі қазыр хұр үгі-үгі болған бәні. Нүгі ақайнен Бода Бардуев менгі еңзің қорен онда түріған. Нәмін класа торынғы хұрғылы дудат, колхозды ажылы жібайғат, дүшін негін онда дәнді татықдыны. Младший сержант тігі званеті байға Бода Лапсонович, батыры өхілер дәнді онған бәні менгі еңзің дүшін тауын онда, манжуриді. Буду хуунийн бышан бышык, негечхи ноябрьды дүшүн дүрүн онда бышан бышыгийн Саргаев Гундым Мункоевич умша тухын.
Здравствуйте, дорогие мои родители, отец, мамаша, Роза и братишка. Сегодня получил письмо, которое послужил тяжелым мщением врагам всего народа, породившим гибель моего братишки Батыра Лапсоновича в борьбе с немецкими захватчиками на эстонской земле в дни ее освобождения из-под ига фашизма. для нас всех родных, знакомых и близких друзей большое невыносимое несчастье и великая утеря любимого брата для меня и сына родителей. Мне это известие сообщил его связной Осипов Николай Федорович, который все время жил с ним и впоследствии при гибели похоронил в сентябре месяце 44 года. Последнее его письмо получил в начале октября месяца, когда я был в Эстонии. И после этого не стало писем, и мои письма, адресованные ему, возвратили мне обратно, указав, что ваш брат выбыл другую часть. И, наконец, получил открытку, которую высылаю вам, написанную Осиповым. Прошу хранить эту открытку, и пусть послужит документом гибели любимого братишки, и пусть читают все родные и друзья. На этом свое письмо заканчиваю и клянусь вам, мои родители, что буду мстить врагам за брата, за его гибель в борьбе с немцами до последней капли крови. К всему ваш сын Буда Бардуев.
Инна фронта иран арван таван бишиксон хул хенар бишик дам бена иби бава ханага бузавокти биди ху хен бенип тегже инна хувутнин бишан бенилда иби бава га херле же ханага завокейн хул хенар алванда явж бенип тегже бишик дам бен инна фронта иран бишигутнин карандашар химический карандашар бишик дашья мунуш волсар хенар омшик дамар вена Чигедене шарлахан хушин сарахая мунуш волсыр ахадуннинг нангенар хадлагатлы байдық.